soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Ba geste ya premier secours nde yango tozali kolobela lelo na kati ya bokolongono pe bomoi na Dr Blandine Muswamba. Eloko nini osengeli kosala soki moto akangami liboso ya keba minganga to ba spécialiste ba koma wana.
Tuko soko moni ke moto yango akoye a perte connaissance aso pe mante nde tozala na tuko na ba mwa na ba biloko ya kosala genre o maintenir ye avant secours eya. Ogola lisaye osali obabengaka massage cardiaque pe bouche à bouche. Wana olinga mingi tokota mingi na muzindo te ko peut-être bato bakolanda biso bako se perdre un peu. Na olinga na limika koloba un peu en général ke en cas ya omoni mutu aza na pema par exemple kozala ndako moni mama na bino pema pema eke elo waliboso eza olalisie nanu na se Oche mupanzi ipo fungoni munoko. Ça c'est la chose la plus importante ya kosala. Après nde na bakamu susu nde oyo basoko muni azo pema, to azo pema tendo kosala biloko mi balo na otiko koloba wana.
Donc ça est-ce que moi zeli ya ko expliquer ata nde nini ya kosala bouche à bouche massage cardiaque wana moi zeli ya ko expliquer yango?
Premièrement yango wana basala yango il faut ceux qui nous trouvent un problème on a y a pema par exemple qui a quoi et là il faut s'assurer que azo pema quand pema vous voyez bande ni que nous trouvons pema repousse la tendance mais autant nous pema au moins quand même tout les
autres
ça la mouvement les autres mata les autres kita tout le monde qui azo pema tu es mupanzi na position latérale de sécurité au fond de mon corps dans la chambre au fond de la fenêtre le sens le cas que nous pouvons évaluer ce qu'on peut remarquer que mon toiseau peut mater hasard inconscient on est au cobalolaye au tchè dans mon congo au laïcien mais notre la ramadé au laïe au tchè mon congo on est dans ce monde on peut nous faire un massage cardiaque ça ça la mode de la insufflation tout bien dans la bouche à bouche et ça au sali OK d'ici ka ou na katikati ya mabele moni na ba ba côte na biso et ça la d'ici ka moko boye donc entre nos deux seins d'ici ka wana omeki ko kanga maboko na yo j'aurais voulu que ça par exemple moi image pour la sabatoume je pense que va comprendre aux autres comprimés d'ici ka dans les autres aux autres comprimés d'ici ka wana aux autres comprimés ngo après au tien sous mon pépé na mon kwa mutu au comprimé les sous au tien mon pépé na mon kwa mutu entre temps quand vous êtes là bon aussi par exemple bagaga pembe ni wana mutu ngo déjà ça dengue ce cours to yo moko avant au banda ko sala ngo au dengue déjà ce cours au belaye bon ya ko sundana au bandi ko ko yede mutu bon donc et là on est de la gaga Nangonga moko amoki kuni kusunga mtu pesa ki oza oyeri makambote omuna mtu akufite kagabuni. Donc il faut que vous vraiment moi lombango moi lombango salyango na moi lombango salante moi dynamique. Usalyango mbango ale suki wa sekuru bakoya bangonde bayebi ni ba reprendre voilà en charge bayebi ni ba technique ni bangonde wa kosala mais yo entre temps par moi et le moko mukika ka usali usove mutu vite donc c'est un peu ça.
Matondo mina bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoyi lobito ko kobana Dr Blandine Muswamba na mikro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.